Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σε άλλη μία εκπομπή για το θέατρο. Θυμάστε ποιο ήταν το προηγούμενο θέμα, ποιο ήταν, Δέσποινα?
Θυμόμαστε. Ποιο ήταν? Μολιέρος.
Μολιέρος. Μόνο που σήμερα θα μιλήσουμε πια για τα έργα του.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Και με ποιο θα ξεκινήσουμε πρώτο? Τι έχεις αποφασίσει για σήμερα?
Κοίταξε να δεις, έτσι πήρα λίγο το σοβαρό μου τώρα.
Απάρ το σοβαρό. Σοβάρεψε.
Εντάξει, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να συζητήσουμε το Ταρτούφο, γιατί είναι και το πιο γνωστό του.
Είναι ένα και το πιο σκανδαλώδες.
Το πιο σκανδαλώδες, πράγματι. Και το οποίο ανεβάζεται με μεγάλη ευκολία ακόμα και σήμερα και είναι... Έχει αναλυθεί από πολλούς.
Έχουμε τα ίδια προβλήματα δηλαδή με την Εκκλησία. Ακόμα μέχρι σήμερα.
Εδώ να δεις προβλήματα με την Εκκλησία. Χαμός γίνεται.
Τι πέρασε από την Εκκλησία, ρε παιδί μου.
Το έργο αυτό λοιπόν πέρασε από 40 κύματα.
Διαπυρός και σιδήρου.
Ακριβώς.
Τέλεια. Mm-hmm. Mm. Ποια είναι η υπόθεση του έργου λοιπόν?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Α, έχεις άλλη σκέψη, πες ό,τι θες.
Να πω ό,τι θέλω.
Μίλησέ μας για το έργο, Δέσποινα.
Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά, γιατί είπα ότι πέρασε από 40 κύματα. Mm-hmm. Γιατί το συγκεκριμένο έργο ή η version, ας πούμε, η έκδοση που έχουμε, δεν είναι η πρώτη που έγραψε ο Μολιέρος. Στα χέρια μας
okay.
φτάνει ως σήμερα
η τρίτη version.
Με αλλαγές που έκανε ο ίδιος ο Μολιέρος πάνω στο ίδιο το έργο.
Mm-hmm.
Ξεκινάει το 1664, mm-hmm. όπου παρουσιάζει τις πρώτες πράξεις του Ταρτούφου και ξεκινούν με το που τις παρουσιάζει, οι ευγενείς απαιτούν από τον Λουδοβίκο να απαγορεύσει το έργο και ο βασιλιάς αναγκάζεται... να συμφωνήσει, να συγκατανεύσει και απαγορεύει στο Μολιέρο να ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο. Εδώ μιλάμε γιατί. Ο Ταρτούφος είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος παρουσιάζεται ως θεοσεβούμενος σε
είναι
μια
ένας
οικογένεια. Ναι.
Άγιος άνθρωπος.
Έτσι παρουσιάζει τον εαυτό mm-hmm. του τουλάχιστον. Και προσκολάται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μια οικογένεια ευγενών.
Mm-hmm.
Και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ότι τον πατέρα της οικογένειας τον παίρνει με το μέρος του. Ο πατέρας θεωρεί ότι είναι ένας πάρα πολύ
έντιμος άνθρωπος
και... σοβαρός και όσιος και τα λοιπά. Αλλά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του καταλαβαίνουν ότι ο Ταρτούφος είναι ένας απατεώνας.
Mm-hmm.
Στην εκκλησία φυσικά δεν άρεσε αυτό, γιατί θεώρησε ότι είναι λίβελος προς την εκκλησία και δεν θέλουν να ανέβει το έργο. Έτσι ο αρχιεπίσκοπος mm-hmm. τότε απείλησε ότι θα όποιος διαβάσει ή όποιος δει το συγκεκριμένο έργο θα, πώς το λένε, στην εκκλησία θα εξωστρακιστεί από
όχι
την...
εξωστρακιστεί, είναι, θα αφοριστεί.
Θα αφοριστεί, μπράβο αυτή τη λέξη έψαχνα. Θα αφοριστεί από την εκκλησία. Και έτσι αναγκάζεται να το κατεβάσει το έργο.
Την πρώτη φορά.
Την πρώτη φορά.
Mm-hmm. Η πιο σκληρή βερσιόν όμως ήταν η δεύτερη.
Ναι, εκεί ουσιαστικά κάνει κάποιες αλλαγές.
Οι οποίες γίνονται χειρότερες.
κάνει κάποιες αλλαγές ο Μολιέρος εκεί, αλλάζει κάποιους χαρακτήρες, βάζει κάποιους χαρακτήρες, αλλάζει το όνομα, κάνει διάφορα πράγματα.
Το όνομα σου απατεώνας στη ναι, δεύτερη βερσιόν,
ναι.
έτσι.
Και γι' αυτό έχουμε και τη δεύτερη ονομασία του, το
Λιμποστέρ.
Ναι, ο imposter στα αγγλικά. Mm-hmm. Αυτός που εισβάλλει δηλαδή.
Mm-hmm.
Και απαγορεύεται και αυτή η βερσιόν.
Φυσικά.
Και έτσι το 1669...
Είναι ακριβώς η φάση στην οποία... Ο Λουδοβίκος του λέει ότι ναι, κατέβασέ το έργο, και τέρμα και τελεία, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι αυτό που, αν θυμάσαι, είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, ότι μετά το δεύτερο ανέβασμα του Ταρτούφου, ο Λουδοβίκος από 1000 λιβρές που ήταν η επιχορήγηση για το θέατρο του Μολιέρου, για το θείασό του, του το αυξάνει από τις 1000 στις 6000 λιβρές. Δηλαδή στην ουσία του λέει με έναν τρόπο έμεσο, του λέει όχι, όχι, κατέβασε το έργο γιατί θα έχουμε πρόβλημα με, με την εκκλησία και τους άλλους ευγενείς και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, αλλά συνέχισε έτσι πολύ καλά και πάρε και χρήμα για να έχεις να γράφεις ανάλογα.
Βέβαια, ο Μολιέρος γενικά είναι απτόητος, έτσι, γιατί στο ενδιάμεσο διάστημα, εφόσον κατεβαίνει την πρώτη φορά ο Ταρτούφος, αφού του έχει απαγορεύσει ο βασιλιάς να το ανεβάσει, γράφει, τα κάνει τα πράγματα χειρότερα ουσιαστικά.
Ναι, αυτό
γιατί
είναι
το 1665 γράφει την πρώιμη εκδοχή του Don Juan.
Και το ένα εκεί, χειρότερο από το άλλο.
Ναι. Και εκεί ο Ρωμαίο καθολικισμός
είχε μεγάλο θέμα με την εκκλησία.
Μεγάλο.
Είχε μεν με τους αστούς και με τους ευγενείς, εννοείται, αλλά το μεγάλο του πρόβλημα είναι η εκκλησία του Μολιέρου, έτσι. Πολύ.
Εκεί φαντάζομαι ότι με τον Don Juan.
Αν θυμάμαι καλά, για να πούμε έτσι και στον κόσμο. Στο Don Juan στην ουσία παρουσιάζει ξεκάθαρα έναν ευγενή, ο οποίος είναι τόσο υποκριτής και ψεύτης και όλα αυτά, ο οποίος είναι και, πώς θα το λέγαμε, όχι διακορευτής, κοριτσιών, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Αποπλανεί.
Εκμαυλίζει.
Εκμαυλίζει κορίτσια άλλων ευγενών. Δηλαδή είναι ένας φοβερός τύπος, ο οποίος στην ουσία στο Don Juan ο Μολιέρος θέλει να δείξει πόσο σάπιοι είσαστε και πόσο υποκριτές και πόσο ψεύτες. Οπότε πάλι και την εκκλησία προκαλεί πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ηθική στους ευγενείς. Έτσι. Οπότε όλοι μαζί πέφτουν να τον φάνε πάλι.
Ναι, είναι. Δέχεται το μένος της εκκλησίας ο Μολιέρος σε αυτή την περίοδο. Και ουσιαστικά για τον Don Juan ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έπαιξε μόνο 15 παραστάσεις, κατέβηκε αμέσως μετά και δεν ξαναπαίχτηκε ποτέ το συγκεκριμένο έργο από τον Μολιέρο.
Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ας επανέλθουμε όμως
ναι,
και στον Ταρτούφο μας.
Ταρτούφο, κάνει τις όποιες αλλαγές τέλος πάντων. Προσπαθεί πάρα πολύ να το προωθήσει στο Λουδοβίκο το.
Και εκεί πέρα νομίζω είναι που έρχεται και το γράμμα, το αγνώστο προελεύσεως, έτσι.
Ναι, έχουμε ιστορικά στοιχεία που δείχνουν ότι για να μπορέσει να πείσει τον Λουδοβίκο να ανέβει το έργο, υποψιαζόμαστε ότι το γράμμα αυτό το οποίο στάλθηκε στο Λουδοβίκο.
Μια επιστολή.
Μια επιστολή.
Ανώνυμη.
Ανώνυμη, η οποία εξηγεί τους λόγους γιατί πρέπει να ανέβει το συγκεκριμένο έργο. Θεωρείται ότι μάλλον έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Μολιέρο.
Μπορεί και όχι όμως.
Αλλά
έτσι.
Ναι, δεν έχουμε.
Και τι έγραφε αυτή η επιστολή, Δέσποινα.
Ουσιαστικά. Όπως σου είπα, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ανέβει το έργο και γράφει κάτι πάρα πολύ
ενδιαφέρον
εκεί μέσα. Γιατί ο ίδιος ο Μολιέρος πιστεύει ότι το θέατρο είναι ουσιαστικά ένας καθρέφτης της κοινωνίας.
Μα αυτό είναι.
Ότι αυτό που οφείλει να κάνει είναι να κρατάει αυτό τον καθρέφτη και να καθρεφτίζει στο κοινό αυτό που του συμβαίνει.
Ακριβώς.
Και γράφει μέσα «Είναι σωστό και δίκαιο να γελάει κανείς με το γελίο ή το τραγελαφικό». Και αν και εφόσον κάποιος μπορεί να γελάσει με την ίδια του ουσιαστικά την τραγελαφικότητα ή με την ίδια του
την
γελιότητα, την κατάσταση, αυτό από μόνο του τον κάνει πιο ηθικό. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό με το οποίο γελάει είναι αυτό το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι ο ίδιος γελίος.
Ακριβώς. Τους δείχνει λοιπόν ξεκάθαρα ότι είναι γελοί μέσα από αυτές τις συμπεριφορές. Τους βάζει να το δούνε, να ταυτιστούνε με αυτό, για να τους αποτρέψει να το κάνουν και να τους παροτρύνει να γίνουν κάτι καλύτερο.
Ακριβώς. Και έτσι προσπαθεί να πείσει τον Λουδοβίκο ουσιαστικά να ανέβει ξανά το έργο.
Δεν
καταφέρνει τη δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά κάνει το εξής πονηρό, θα μπορούσαμε να πούμε.
Πονηριές λοιπόν.
Και αν θυμηθούμε την πρώτη εκπομπή που μιλήσαμε για τον νεοκλασικισμό, όπου δεν επιτρέπονται θεοί.
Συγγνώμη, πάλι σε διακόπτω, αλλά έχει να αντιμετωπίσει ακόμη και αυτό. Δηλαδή έχει την Ακαδημία, τη Γαλλική Ακαδημία, που του λέει «Α, τα έργα σου πρέπει να έχουν αυτή τη δομή». Έχει την εκκλησία που τον κυνηγάει όλη την ώρα και έχει και τους ευγενείς οι οποίοι θέλουν να τον φάνουν.
Ναι, ακριβώς.
Εξαιρετικό.
Και κάνει το εξής.
Όλοι του λένε όχι, έτσι.
Όλοι του λένε
εκτός
όχι.
Από τον Λουδοβίκο. Ενδιαφέρον.
Ναι. Και κάνει το εξής. Βάζει στο τέλος του έργου, για να λυθεί, εν πάση περιπτώσει, η παρεξήγηση που υπάρχει εντός της δράσης, να εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο ίδιος ο Λουδοβίκος, να δώσει λύση ως...
τον έφερε στο δύο στενά.
Ακριβώς. και τον εμφανίζει ως απομηχανής Θεό, όπως είχαμε στην αρχαιότητα. Εκεί σπάει λίγο και την...
τη δομή
η οποία είχε επιβάλει η Γαλλική Ακαδημία, που δεν ήθελε να υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή να εμφανίζεται... ένας απομηχανής Θεός για να
λύσει
το πρόβλημα. Το κάνει παρόλα αυτά και φυσικά ο Λουδοβίκος μετά από αυτό δεν μπορούσε να πει
όχι.
Δεν μπορείς να ανεβάσεις το
έργο. Α, τον έφερε προεκπλήξεως.
Ναι. Γιατί ουσιαστικά εμφανίζει τον ίδιο να ως σοφό και περισσότερο σοφό και δίκαιο άρχοντα. Να πει και να δείξει
ήταν λίγο.
Ότι... Ναι. Ότι να εξηγήσει...
Το έκανε και ο Σέξπιρο όμως.
Ότι ναι, ο Ταρτούφος είναι...
απατεώνας.
Και πρέπει να τιμωρηθεί. Οπότε και να εξηγήσει στον πατέρα της οικογένειας ότι δεν έπραξε σωστά.
Στην ουσία δίνει και ένα πάτημα, μία ευκολία στο Λουδοβίκο, ο οποίος έχει πρόβλημα με τους ευγενείς. Γιατί ο Οργόν αντιπροσωπεύει την...
Ο Οργόν είναι ο πατέρας.
Ο πατέρας, ναι. Αντιπροσωπεύει την τάξη των ευγενών, την τάξη των αστών. Οπότε ο Μολιέρος με έναν τρόπο αναγνωρίζει και το ότι... προσπαθεί με έναν τρόπο ο Λουδοβίκος να τους αντιμετωπίσει, γιατί το δημιουργούν του ίδιου πρόβλημα, ας πούμε, οι άλλοι. Έτσι. Οπότε μάλλον τον γλύφει μεν, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ταυτόχρονα κάπως θέλει να του δώσει και λίγο δίκαιο, ας πούμε, ότι είναι όλο πρόβλημα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει. Okay. Εγώ λέω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Να ακούσουμε.
Έτσι, για να έρθουμε στο τσακίρ κέφι. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε να πούμε και για την ανάλυση πολιτικά. Γιατί ο Ταρτούφος έχει αρκετό ψωμάκι. Έτσι.
Ας ακούσουμε κάτι από την Γαλλική Αναγέννηση, λοιπόν. Για να έρθουμε στο κέφι.
Στο τσακίρ κέφι. Thank you. Και μετά από όλη αυτή την ωραία μουσικούλα, mm-hmm. που ήταν πολύ όμορφη πραγματικά, ας μιλήσουμε για τις πολιτικές, ας το πούμε, και κοινωνικές προεκτάσεις mm-hmm. που έχει ο Ταρτούφος. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ τι εστί Ταρτούφος. Ένας, εντάξει, τάχα άγιος άνθρωπος, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε υπόδειγμα απατεώνα. Ένας παγαπώντης που το παίζει ευσεβής, το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, στην ουσία για να ξαφρίζει τα θύματά του. Έχει δηλαδή καταλάβει ο Ταρτούφος το ευαίσθητο σημείο και το κύμισμα που έχουν τα μυαλά των ανθρώπων από τη θρησκεία. Σαν έξυπνος λοιπόν απατεώνας, το εκμεταλλεύεται στο έπακρο για να πάρει αυτά που θέλει. Ξαφρίζει δηλαδή τα θύματά του. Το έργο μιλάει για υποκρισία, η οποία βεβαίως είναι δυτή υποκρισία. Ο υποκριτής δεν είναι μόνο ο Ταρτούφος που είναι ο απατεώνας. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Δεν είναι καν ο κύριος υποκριτής. Η πραγματική υποκρισία υπάρχει στα άλλα πρόσωπα του έργου. Στους αστούς που χρησιμοποιούν ένα ανθρώπινο τοτέμ, δηλαδή τον Ταρτούφο, έτσι, που ενσαρκώνει όλες τις αυθαίρετες ιδέες τους περί ευσέβειας, αρετής, εντιμότητας, για να νιώσουν πως είναι καλυμμένοι απέναντι στο καθήκον τους ως ανθρώπων, πολιτών και θρησκευόμενων. Εντάξει. Mm-hmm. Στην ουσία δηλαδή, καλύπτονται πίσω από όλα αυτά που είπα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Οργόν, που είναι ο πατέρας της οικογένειας, mm-hmm. έτσι, δεν ξέρω πραγματικά αν είναι ευσεβής και μαζεύει και τον Ταρτούφο.
Στην πραγματικότητα να θέλει να τα έχει καλά, ας πούμε, με την εκκλησία, έτσι ώστε να διασφαλίσει μια θέση, ας πούμε, στον
φοράει
παράδεισο.
Αυτό το δήθεν και τάχα και αυτός. Είναι όπως, πώς να το πω τώρα, και με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και με τη Μακεδονία mm-hmm. και το ένα και το άλλο, ξαφνικά, ας πούμε, ο σωστός οργών πρέπει να είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είναι. Αυτός είναι ο σωστός Έλληνας. Ερώτηση. Αυτό θέτει ο Μολιέρος στην ουσία. Είναι δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι σωστός χριστιανός, ορθόδοξο, ξέρω εγώ τι, πάβει ταυτόχρονα να είναι αυτό που είναι, ως πολίτης, ως...
Για μένα
δεν είναι Έλληνας. Ο ελληνισμός είναι ταυτισμένος π.χ. με την Ορθοδοξία. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο, ένα κάλυμα, ένα καβούκι στην κάθε κοινωνία. Αυτό μπορεί να είναι στη γαλλική κοινωνία, στην ελληνική, στην ιταλική και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Έτσι. Το οποίο σου δημιουργεί δηλαδή είναι μία εξωτερική περσόνα που πρέπει να δείχνουμε στον καθένα που συναντάμε και του λέμε καλημέρα, για να είμαστε κι εμείς όπως πρέπει να είναι. Υποκρισία δηλαδή.
Υπάρχει μία εξαιρετική σκηνή που δείχνει την υποκρισία αυτή του οργών και και το τι ακριβώς είναι αυτό που τον απασχολεί, όπου γιατί τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, η γυναίκα του, τα παιδιά του κτλ. Mm-hmm. Συνεχώς επενθυμίζουν στον οργόν και προσπαθούν να του εξηγήσουν ότι ο Ταρτούφος δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι. Mm-hmm. Είναι ένας απατεώνας, τον έχουν καταλάβει. Και υπάρχει μια εξαιρετική σκηνή όπου ο Ταρτούφος, όταν δεν είναι ο Οργόν μπροστά, φλερτάρει τη γυναίκα του Οργόν. Mm-hmm. Και έτσι, για να πείσει τον Οργόν η γυναίκα του ότι ο Ταρτούφος είναι απατεώνας, κρύβει τον Οργόν κάτω από το τραπέζι για να ακούσει τη συνομιλία. Ναι. Που θα έχει με τον Ταρτούφο.
Ναι.
Και ακούει για πάρα πολύ ώρα. Είναι μια σκηνή που κρατάει αρκετή ώρα, όπου ακούει
τον Ταρτούφο.
Ο οργόν
τον Ταρτούφο.
Το Ταρτούφο να, θα το πω λαϊκά, να την πέφτει ουσιαστικά στη γυναίκα του και δεν αντιδράει καθόλου. Και όταν ο Ταρτούφος κάποια στιγμή λέει ότι και ο Οργόν που είναι ένας ηλίθιος, ένας χαζός,
mm-hmm.
εκεί βγαίνει κάτω από το τραπέζι και εμφανίζεται ο Οργόν, γιατί δεν θίγεται από το ότι ο Ταρτούφος φλερτάρει τη γυναίκα του,
θίγεται...
αλλά θίγεται από το ότι τον αποκαλεί ανόητο.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όλο αυτό είναι η υποκρισία. Δηλαδή, ο Οργόν έχει και δεν έχει συνέστηση. Δεν είναι ότι δεν έχει. Αλλά τον εξυπηρετεί αυτή η υποκρισία. Αυτή η υποκριτική συμπεριφορά. Δεν είναι ότι καταφέρομαι απέναντι σε αυτό, αλλά ούτε εναντιώνομαι, ούτε είναι αυτή η πρόθεσή μου, αλλά είναι υποκριτικό να σε νοιάζει να περνάς έξω από μια εκκλησία και να κάνεις το σταυρό σου. Μιας και μιλάμε για το θέμα της θρησκείας mm-hmm. εδώ πέρα στον Ταρτούφο και όλες, έτσι. Αλλά λίγο πριν έχεις στερήσει τη δουλειά από έναν άνθρωπο, τον οποίο έχεις πετάξει π.χ. στο δρόμο, και αυτός δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του, για παράδειγμα. Είναι υποκρισία. Αλλά κατά τα άλλα είσαι καλός χριστιανός, γιατί πέρασες από την εκκλησία και έκανες το σταυρό σου. Πόσο προχωρημένη είναι η σκέψη του Μολιέρου, στην εποχή του, ώστε να φτάνει, γιατί στην πραγματικότητα, Δέσποινα, αυτό είναι μια λεπτή διάκριση. Και το ότι αποτολμά να το πετάξει στα μούτρα, γιατί είναι αυτό που έλεγες, και στο λαό, γιατί το κάνουν, και εκείνοι, άθελά τους, μαγεμένοι, θα πω, κοιμισμένοι από την εκκλησία, το κάνουν. Στους αριστοκράτες, στον ίδιο τον Λουδοβίκο, το κάνει προς όλους. Και είναι αυτό που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον καθρέφτη, δηλαδή παίρνει τον καθρέφτη και τους λέει, δες, είσαι υποκριτής, το κάνεις.
Mm-hmm.
Όλη μέρα, κάθε μέρα, κόφτω, δεν σε πάει πουθενά. Ωραία. Νιώθουν λοιπόν οι άνθρωποι ότι είναι καλυμμένοι απέναντι στο καθήκον τους ως άνθρωποι και πολίτες και θρησκευόμενοι. Μάλιστα, η ψυχοπάθειά τους είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στο όλο σύστημα που αποτελεί τον πολιτισμό τους, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, περί ψυχοπάθειας πρόκειται, έτσι, που ακόμη και όταν αυτό το τοτέμ καταστρέφεται, αυτό που είπαμε δηλαδή, mm-hmm. αποκαλύπτεται το Ταρτούφος, έτσι, αρνούνται να το δεχτούν και επιμένουν πως θέλουν να δουν την καταστροφή με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή περιμένει ο Οργόν, ας πούμε, δεν εμπιστεύεται κανέναν. Είναι όλο αυτό που είπες πριν.
Mm.
Δεν εμπιστεύεται κανέναν. Και παρά μόνο όταν φτάνει, δηλαδή, να το δει μπροστά του και μετά από ώρα αρχίζει και το...
Που εν τέλει, έτσι όπως το δόμησε ο ίδιος ο Μολιέρος, δεν το βλέπει καν. Δηλαδή ναι. δεν δίνει, παρότι είναι ο πατέρας της οικογένειας, είναι δηλαδή, ας πούμε, η εξουσία,
mm-hmm.
θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι η οικογένεια αυτή είναι μια μικρογραφία
mm-hmm.
της κοινωνίας.
Ναι.
Όπου ναι. ο
Οργόν... Όχι μια μικρο... Είναι ξεκάθαρο.
Ναι. Ναι. Όπου ο Οργόν θα μπορούσε να είναι η άλλη εκδοχή του Λουδοβίκου.
Mm-hmm. Βέβαια.
Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Μολιέρος είναι, χωρίς να το καταλαβαίνει ούτε καν ο ίδιος ο Λουδοβίκος, καταφέρεται εναντίον του.
Ναι.
Και του λέει, κοίτα, άγιεσαι και φέρεσαι ουσιαστικά.
Ανάμεσα στην εκκλησία.
Ανάμεσα στην εκκλησία και στο λαό, που είναι η υπόλοιπη οικογένεια, που καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αλλά που κι αυτή δεν κάνει τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν σηκώνει το ανάστημά της απέναντι στον Οργόν για να πετάξουν έξω
το βασιλιά.
Τον Ταρτούφο,
ναι.
την εκκλησία.
Mm-hmm. Και την εκκλησία, ναι.
Ναι. Γιατί ουσιαστικά τα έχουν με τον Ταρτούφο. Με την
εκκλησία.
Ακριβώς. Και άγιζε και φέρεσε από αυτόν τον απατεώνα, από αυτόν τον υποκριτή, από αυτόν που προσπαθεί απλά να παίρνει πράγματα από σένα. Και με πολύ περίτεχνο τρόπο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
Το παρουσιάζει αυτό, ας πούμε. Και για να καταφέρει να το ανεβάσει, πρέπει, όπως και ο Ταρτούφος, πώς θα το πούμε, χαϊδεύει τον εγωισμό του Οργόν και του λέει πόσο καλός είναι και πόσο έξυπνος είναι και πόσο, αν και δεν το πιστεύει. Έτσι και ο Μολιέρος κάνει το ίδιο στην τρίτη έκδοση του έργου, όπου εμφανίζει τον Λουδοβίκο για να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αλλά αυτό που καθρεφτίζει νομίζω ο Μολιέρος εδώ είναι ότι εν τέλει είναι σαν να τους λέει ότι κοιτάξτε, κι εσείς
έχετε μέρος
της ευθύνης, γιατί δεν τον πετάξατε έξω τον Ταρτούφο.
Πάρτε, δηλαδή,
υποκύψατε στην αδυναμία και στην υποκρισία του Οργόν, που τελικά ένας άλλος Οργόν σας χρειάζεται, σε εισαγωγικά, να έρθει να σας σώσει. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να το δει από πολλές οπτικές γωνίες, αλλά ουσιαστικά καταφέρεται εναντίον όλων εδώ, και του λαού και του Λουδοβίκου και της Εκκλησίας.
Γιατί πρώτα απ' όλα αυτοί πρέπει να πετάξουν τον Ταρτούφο από το σπίτι.
Θα έπρεπε.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να περιορίσουν ή να παύσουν αυτή την εξουσία του Οργόν, την ανόητη, η οποία τους υποχρεώνει να ζουνε άσχημα. Υποχρεώνει τη Μαριάννα να παντρευτεί τον Ταρτούφο, την κόρη του, έτσι. Που δεν είναι θεμητό.
Και που ίδια δεν το θέλει.
Δεν το θέλει, αλλά το δέχεται από το βασιλιά. Παύλα Οργόν, παύλα. Έτσι. Άρα, στην πραγματικότητα, λέει ότι όχι. Πρέπει να πας αντίθετα σε αυτό. Αντίθετα σε όλα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να το συνειδητοποιήσεις και να πας αντίθετα στην ίδια τη δική σου την υποκρισία, για να μπορέσεις εν συνεχεία να διεκδικήσεις αυτά που σου αναλογούν. Και πού βλέπουμε, υπάρχει άλλο ένα σημείο, που βλέπουμε πόσο πολύ ο Μολιέρος υποστηρίζει τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Υπάρχει ένας χαρακτήρας, ο οποίος προκύπτει από την κομμέδια Ντελάρτε, ξεκάθαρα, που είναι η υπηρέτρια.
Η Ντορίνα. Ήθελα να μιλήσω για αυτή. Η Ντορίνα είναι... Και είναι
ο κεντρικός ήρωας στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα,
έτσι,
ναι.
Είναι εξαιρετικό.
Και είναι εξαιρετικός χαρακτήρας γενικότερα. Δηλαδή, έλεγε όλα αυτά και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό.
Ντορίνα,
ναι. Που είναι η υπηρέτρια ουσιαστικά της οικογένειας. Είναι σαφέστατα βασισμένη στην κομμέντια Ντελάρτε.
Κολομπίνα.
Ναι.
Παύλα Αρλεκίνος και αυτά που έχουμε πει στην κομέντια, αν θυμάστε.
Και έχει και πολλά αστεία στοιχεία, ας πούμε, το οποίο φέρνει και προκαλεί το γέλιο στο κοινό, όπου ουσιαστικά
όπου πρόσεξε, η Ντορίνα δεν είναι και ο λαός, δηλαδή, μόνο. Είναι η κατώτερη τάξη.
Ακριβώς. Είναι στην οικογένεια, είναι η υπηρέτρια. Ναι. Άρα είναι... Και έχει το εξής αστείο μεν, αλλά πολύ σοβαρό στοιχείο. Δεν υπακούει κανέναν.
Είναι εξαιρετική η σκηνή που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο που είναι ο Οργόν και του μιλάει σαν να είναι το τίποτα. Ο οποίος, ο ίδιος ο Οργόν, που είπαμε είναι ο βασιλιάς, είναι η τάξη, η άρχουσα τάξη κτλ. Της λέει ότι... Τι νομίζεις ότι κάνεις, θυμάσαι ποιος είμαι? Και του λέει, φυσικά και ξέρω ποιος είσαι. Και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, είναι εξαιρετικό.
Έχει ένα μικρό
ένα
μονόλογο, αν θυμάμαι καλά.
Με θάρρος, ας πούμε.
Δεν είναι ούτε καν θάρρος. Αυτό που λέει είναι ότι δεν το ελέγχει. Δεν το ελέγχει. Δεν μπορεί να υπακούσει.
Για αυτήν είναι η φυσική τάξη πραγμάτων.
Η φύση
δεν υπακούει σε κανέναν.
Ακριβώς. Δεν της επιτρέπει να υπακούει. Οπότε... είναι αστείο το γεγονός ότι έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να υπακούσει, δεν δύναται από την φύση του, από την ψυχοσύνθεσή του να υπακούσει, να είναι υπηρέτρια.
Ναι.
Δηλαδή είναι
φοβερό.
Από μόνο του είναι, έχει στοιχείο Έτσι που μπορεί, έχει όλα τα φώτα, να βγάλει πολύ γέλιο γενικότερα.
Είναι εξαιρετικό όμως το πώς μπαίνει η Ντορίνα, μπαίνει στις σκηνές ως σύφουνας. Mm. Και είναι και αυτή που παίρνει και την κατάσταση στα χέρια της. Δηλαδή λέει στη Μαριάννα τι να κάνουν, δηλαδή αυτή καταστρώνει τα σχέδια. Δηλαδή τους χειρίζεται όλους. Mm. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και τους δίνει, είναι γυναίκα και είναι και υπηρέτρια. Έτσι.
Πολύ ωραίο.
Εξαιρετικό. Η οπτική του συγγραφέα μας αυτού, η οπτική αυτού του καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πνευματικός πέρα για πέρα. Mm. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι, ναι.
Και να συνεχίσουμε. Ωραίο κομμάτι και αυτό.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό, το αγαπώ.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες μουσικές που διαλέγεις. Γιατί η Δέσποινα διαλέγει τις μουσικές. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Για να επανέλθουμε λοιπόν, αφού μιλήσαμε για την Ντορίνα, Στην εποχή μας είναι πολύ γνωστό το όλο ζήτημα που πραγματεύεται ο Ταρτούφος. Όλοι ξέρουμε τι εστί υποκρισία, έτσι. Και όλοι την καταδικάζουμε, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε κι εμείς υποκριτές. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων είναι ένα έργο το οποίο είναι και οικείο, είναι και αντιληπτό ο Ταρτούφος. Έτσι. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το όφελος από την αναγνώση του. Δηλαδή, εκτός από το ιστορικό πλαίσιο, έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Είναι δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του έργου. Το επίμετρο βάζει σε τάξη όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά την ανάγνωση. Δηλαδή, η ιεραρχία της υποκρισίας στους ήρωες και κατ' επέκταση στη σύγκρουση των δύο αντίθετων μορφών ηθικής κατάπτωσης. Δηλαδή, ο εγκληματίας κατά τον νόμο είναι ο Ταρτούφος και εγκληματίας κατά τον πολιτισμό είναι ο Οργόν. Mm-hmm. Έτσι. Καθώς και ότι στην ιεραρχία της υποκρισίας στους συγγραφείς και στους αναγνώστες. Ναι, μεν εγκληματίες κατά τον νόμο οι συγγραφείς, όπως ήταν ο Μολιέρος, αλλά καλοί εγκληματίες κατά τον πολιτισμό και οι αναγνώστες. Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό, εντάξει, είναι πιο πολύπλοκο. Είναι ζητήματα που θέτει μέσα ο Μολιέρος, τα οποία δεν φαίνονται. Και κάπως έτσι, τέλος πάντων, τη μεγάλη αξία του Μολιέρου δηλώνει η ίδια η ύπαρξη των έργων του μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό είναι που τα κάνει διαχρονικά όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτει. Το ωραίο είναι ότι σου τα θέτει ως ερωτήματα. Σε κάνει πολύ έντονα να δεις ποιος είσαι. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από το ποιος είσαι.
Είναι ο καθρέφτης που καταφέρνει κάνει. Να κάνει ο Μολιέρος που το είχε ως σκοπό του έργου του να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, να είναι ο καθρέφτης
αυτό
μας.
Ακριβώς.
Να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό με ένα κριτικό μάτι και να μπορούμε να ανυψωνόμαστε.
Ακριβώς.
Μέσα από το γέλιο δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγει την κωμωδία.
Να ανυψωθούμε, βέβαια.
Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Αριστοφάνη, ότι τελικά η κωμωδία είναι πολύ σοβαρό πράγμα.
Πολύ. Αν δεν είναι σοβαρό αυτό που συμβαίνει, δεν μπορείς και πραγματικά να γελάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κομμάτι του Ταρτούφου, γιατί θα ήθελα, είναι η ώρα να περάσουμε πια στο κατά φαντασία ένα ασθενή.
Ναι.
Πολλοί συγγραφείς κατά καιρούς υποχρεώθηκαν να εξηγήσουν τα περί της ουσίας του έργου τους. Δηλαδή, αναλύστε μας και πείτε μας. Και, και όχι μόνο αυτό, έτσι.
Θεωρώ ότι επέτρεψε μου να κάνω μια παρεμβολή εκεί, ότι οι μεγαλύτεροι των καλλιτεχνών που έχουν υπάρξει αρνούνται να κάνουν οποιαδήποτε ανάλυση στο έργο τους, γιατί το ίδιο τους το έργο μιλάει
από μόνο του.
Από μόνο του.
Ναι. Όμως κοίταξε τι πάθαν οι περισσότεροι. Όπως ο Μολιέρος. Μπορεί ο Σέξπιρ να μην αναγκάστηκε να το κάνει όλο αυτό. Mm-hmm. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Σέξπιρ τα έκανε όλα σωστά. Αποκήρυξε την εκκλησία, αποκήρυξε το έργο του προς το τέλος. Τα πρόλαβε όλα, έτσι. Εξαιρετικό.
Γι' αυτό είναι Σέξπιρ.
Ναι, η ιδιοφύη. Λοιπόν, αναγκάζονται λοιπόν να εξηγήσουν όλο αυτό περί της ουσίας του έργου τους. Επειδή πολλές φορές το έργο τους ξεσηκώνει αντιδράσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι και παρανοϊκές, δηλαδή όχι θα λογοκρισία, όχι θα σε αφορήσουμε, όχι. Και πολλές φορές όλη αυτή η λογοκρισία στην οποία υπόκεινται είναι άδικη. Και πολλές φορές παρατηρούν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ότι η ίδια η ουσία του έργου τους κινδυνεύει να παραχαραχτεί. Και έτσι επεμβαίνουν οι ίδιοι για να σώσουν το έργο τους, το οποίο κινδυνεύει. Έτσι και ο Μολιέρος, για να προφυλάξει το έργο του, γιατί καταφέρνει, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν αλλοιώνει πραγματικά το χαρακτήρα. Για να μπορέσει λοιπόν να διατηρήσει το έργο του, παρά τη λογοκρισία, παρά τις αντιδράσεις και παρά το μένος όλων αυτών, βρίσκει τον τρόπο να το προφυλάξει με άλλους τρόπους. Δεν γίνεται δηλαδή ο ίδιος υποκριτής. Προφυλάσσει το έργο του και το φροντίζει, για να μπορεί να έχει αυτό το έργο το οποίο κινδύνευε, αλλά και η ίδια η ζωή μέλλον. Γιατί αν ένα τέτοιο γέννημα το καταστρέφεις, καταστρέφεις την ίδια τη ζωή. Με τη λογοκρισία και την απαγόρευση και όλο αυτό το όχι, μη, δεν πρέπει. Και πάνω απ' όλα προφυλάσσουν το μέλλον του καλλιτέχνη ως πολίτη. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι η πολιτική και το θέατρο είναι ένα και το αυτό. Αν λοιπόν ο Μολιέρος δεν προστάτευε τον Ταρτούφ όπως έπρεπε, αν δεν πάλευε όλα αυτά τα χρόνια με για τις τρεις ανέβει. Εκδόσεις για να ανέβει, στην ουσία προφύλαξε το έργο του, αλλά πάνω απ' όλα προφύλαξε τον εαυτό του και τους άλλους καλλιτέχνες, το δικαίωμα των καλλιτεχνών ως πολίτες να μιλάνε μέσα από το έργο τους για αυτά τα οποία έχει ως κακός κείμενα, ας πούμε, η κοινωνία.
Είναι αυτό που είχαμε πει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πότε, αν ήταν στην προηγούμενη εκπομπή, για το ότι ο συγγραφέας δεν γράφει για τον εαυτό του, και προφανώς μέσα από τον Ταρτούφο, και δεν τυχαίο το ότι είναι το έργο το οποίο γνωρίζουμε καλύτερα από όλα ή είναι το πιο γνωστό του, είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ακόμη και σήμερα, το έχουν μελετήσει και όλα αυτά. Προφανώς ο ίδιος ο Μολιέρος γνώριζε την αξία του έργου. Mm-hmm. Και γι' αυτό πάλεψε τόσο πολύ γι' αυτό. Έχει γράψει, ήταν πολυγραφότατος, έχει γράψει πάρα Βεβαίως. Πολλά έργα.
Απλά μείναμε και περισσότερο στον Ταρτούφο, να το πούμε αυτό. Γιατί είναι πολύ, είναι πλούσιο, όχι ότι τα άλλα δεν είναι. Απλά μας έδινε την ευχέρεια να μιλήσουμε λίγο από όλα τα ζητήματα που θέτει σε όλα του τα έργα
ο Μολιέρος. Μα αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι η ίδια του η πάλι αυτό που έκανε για να μπορέσει να ανέβει το συγκεκριμένο έργο, δηλώνει από μόνο του την πίστη που είχε σε αυτό το έργο και την αξία του. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο το ότι είναι το έργο το οποίο, στο οποίο στρεφόμαστε όταν σκεφτόμαστε τον Μολιέρο. Mm-hmm.
Ταρτούφος, λες κατευθείαν.
Ναι. Και έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή πάλεψε, εναντιώθηκε, και ενώ μοιάζει, γιατί το είπαμε προηγουμένως, να βάζει νερό στο κρασί του,
δεν βάζει.
Στην πραγματικότητα Όχι. Δεν βάζει, δεν το νερώνει.
Απλά βρήκε τον τρόπο να περάσει και πάλι τα ίδια
και
αυτά που ήθελε να πει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν το κάνει για όλα του τα έργα. Ενώ ήταν πολυγραφότητος, υπάρχουν έργα τα οποία τα έπαιξε για λίγο, δεν άρεσαν.
Ναι, για να βγάλει, ας πούμε.
Ναι, δεν άρεσαν ή άλλα άρεσαν, ή κάποια τα οποία προκαλούσαν μεν, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να τα κατεβάσει, να μην τα ξαναπαίξει. Έχουμε δει και με τον Δον Ζουάν. Δεν είχε την ίδια. Ήταν το έργο στο οποίο έδωσε όλο του το είναι. Πάλεψε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο.
Τον αφορά, γιατί είναι η θέση του απέναντι στην κοινωνία και αυτό που πάνω απ' όλα θέλει να τους πει. Γι' αυτό πάλεψε. Mm-hmm. Αλλά σας είπαμε αρκετά, θα πω εγώ.
Πολλά.
Ελπίζω να σας άρεσαν. Να διαβάσετε αυτό το έργο. Είτε, δηλαδή, αν δεν μπορέσετε να το δείτε στο θέατρο ή σε κάποια κινηματογραφική του εκδοχή, αγοράστε το, γιατί θα δείτε πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το κείμενο. Είναι εξαιρετικό. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που πραγματικά μας βάζει όλους στη θέση μας. Και είναι πολύ ωραίο το να βρίσκουμε τη θέση μας απέναντι στα πράγματα. Να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική και να λέμε πού βρίσκομαι κάθε φορά. Ποιος είμαι εγώ απέναντι στην κοινωνία και στα ζητούμενα και ζητήματα τα οποία τίθενται κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό. Και να έχουμε όλοι το θάρρος να φέρνουμε αυτόν τον καθρέφτη, και από μόνοι μας πολλές φορές, αυτόν τον καθρέφτη του Μολιέρου, να τον φέρνουμε και να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να ακούσουμε τραγουδάκι και να μιλήσουμε και για το Φιλάργυρο και για το πώς έφυγε από τη ζωή αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης.
Για τον καλλιτέχνης. Κατά φαντασία ασθενή.
Α, πες. Τι είπα.
Φιλάργυρο.
Φιλάργυρο.
Είναι και αυτό έργο του Μολιέρου.
Και αυτό έργο του Μολιέρου, απλά γυρίζουν τα... όλα μέσα
ναι,
στο μυαλό.
Ναι, 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 είναι πολλά, είναι πολλά. Αλλά θα μιλήσουμε για τον κατά φαντασία ένα ασθενή.
Μετά τη μουσική.
Μετά τη μουσική.
Για να ακούσουμε τη μουσικούλα μας.
Ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι από την Αμελή, το επιλέξαμε έτσι γιατί θυμίζει Γαλλία και
μα,
μιας και
Γαλλία,
είμαστε
έτσι, στην
Γαλλία.
Ναι. εντάξει.
Αυτό, λίγο πιο σύγχρονο αυτό.
Ναι.
Θα μιλήσουμε τώρα λοιπόν για τον κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου που είναι το τελευταίο του
έργο.
Mm-hmm. Και είναι το τελευταίο έργο που παίζεται ουσιαστικά στο Παλέ Ρουαγιάλ το 1673, όπου ο ίδιος ο Μολιέρος, εδώ έχουμε την τραγική ηρωνία, που παίζει ουσιαστικά...
Όχι, μην το πεις. Ας θα τους κρατήσουμε λίγο ακόμα σε αγωνία.
Πόσο ακόμα.
Όχι, λίγο. Είναι ωραίο.
Είμαστε πρώτον δηλών.
Πες πρώτα την υπόθεση.
Ας πω την υπόθεση. Ωραία.
Και μετά θα πούμε.
Έχουμε λοιπόν τον Αργκάν, ο οποίος είναι ένας υποχόντριος, φιλάργυρος, ηλικιωμένος.
Όπως οι περισσότεροι γέροι.
Και όλη την ώρα αισθάνεται άρρωστος. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα, mm-hmm. είναι γι' αυτό το κατά φαντασίαν. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να ακολουθήσει τις υποδείξεις των γιατρών και εκείνοι τον εκμεταλλεύονται.
Βέβαια.
Βγάζουν πολλά λεφτά για να γιατρεύουν τις φαντασιώσεις, τις φαντασιώσεις του. Έχει μια φαϊνή ιδέα, γιατί είναι και κατά φαντασία ασθενής, αλλά είναι και φιλάργυρος.
Φυσικά.
Οπότε σκέφτεται ότι θα μπορούσε να παντρέψει την κόρη του, την Αγγελική, με ένα γιατρό. Έτσι θα μπορούσε να έχει δωρεάν ιατρική φροντίδα, γιατί έχει χάσει όλα τα λεφτά του στους γιατρούς. Αλλά εκείνη είναι ερωτευμένη με τον Κλεάνθη.
Mm-hmm. Τι χαριτωμένη ιστορία κι αυτή.
Ναι. Είναι έτσι αυτή τα γνωστά της
ναι,
περίοδου.
Ναι, της κομέντια είναι αυτό. Τα στοιχεία.
Ο αδελφός του λοιπόν, του Αργκάν, ο Βεράλδος, σε συνεργασία με την υπηρέτρια του Αργκάν.
Πάλι υπηρέτρια.
Πάλι υπηρέτρια. Βεβαίως. Εδώ έτσι παίρνει τα ενία. Η Τουανέτα, έτσι την ονομάζει, θα προσπαθήσει να θεραπεύσει από τις φαντασιοπληξίες του τον Αργκάν. Τον πείθουν λοιπόν να παραστήσει τον νεκρό, ώστε να ανακαλύψει ποιος πραγματικά τον αγαπάει και του είναι πιστός.
Mm-hmm. Ωραίο.
Θα, ναι. θα αποδειχθεί τελικά ότι η δεύτερη σύζυγός του, η Βελίνα, κυνηγούσε μόνο την περιουσία του και η κόρη του τον αγαπούσε, και μόνο η κόρη του τον αγαπούσε πραγματικά. Mm-hmm. Αυτή που θέλει να παντρέψει. Μετά την νεκρανάστασή του, ο Αργκάν θα επιτρέψει στην Αγγελική να παντρευτεί τον άντρα που θα επιλέξει εκείνη. Είναι απλό. Απλό και...
και όμορφο.
Και όμορφο. Τώρα που το είναι... έλεγα αυτό, πρέπει να σου πω ότι μου θύμισε και λίγο κάποια στοιχεία που μπορεί να έχουν επηρεαστεί. Οι παλιές ελληνικές ταινίες του Φίνου.
Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται.
Έχουν όλα αυτά τα στοιχεία.
Μοιάζει και
δεν
το...
μοιάζουν πάρα πολύ.
Ναι, εννοείται. Πάρε μόνο το αλίμονο στους νέους. Mm. Σωστά έτσι δεν λέγεται, ναι, νομίζω, ναι, η ταινία. Ναι. Το οποίο είναι ο Φάουστ. Γκέτε.
Ναι.
Απλά με,
ναι, 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 ναι,
με ευχάριστο τέλος.
Εντάξει, η συγκεκριμένη ταινία είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Φάουστ.
Δεν είναι απόλυτο αυτό. Mm. Αν δεν γνωρίζεις, ας πούμε, τον Γκέτε.
Σωστά, ναι. Αν δεν,
αλλά θα μιλήσουμε καλά για τον Γκέτε, οπότε σταμάτα να κάνεις spoiler επιτέλους.
Εσύ έκανες.
Εγώ έκανα. Σταμάτα στον εαυτό μου να κάνεις spoiler. βάζω τον καθρέφτη μπροστά μου και λέω σταμάτα.
Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
Ωραία. Τελικά όμως αυτό το όμορφο έργο, ας πούμε, mm-hmm, είναι και κύκνιο άσμα.
Είναι το κύκνιο άσμα του Μολιέρου.
Έπαιξε ο ίδιος ο Μολιέρος τον...
Ο ίδιος ο Μολιέρος παίζει λοιπόν τον Αργκάν, που είναι ο κατά φαντασία ασθενής. Αλλά ο Μολιέρος πλέον σε αυτή τη φάση...
Δεν είναι πολύ καλά.
Δεν είναι πολύ
στην
καλά.
Υγεία του.
Στην υγεία του. Είναι και εξαντλημένος, γιατί ήταν πολυγραφότατος και το να είναι στη βασιλική αυλή και να έχει την ευθύνη του θεάτρου του βασιλιά, ήταν στρεσογόνο.
Βέβαια.
Έγραφε πάρα πολύ, είχε εξαντλήσει τον mm-hmm εαυτό του, γιατί πρέπει να πούμε, όπως και ο Σέξπιρ και όλοι οι σύγχρονοι του, δεν ήταν μόνο θεατρικός συγγραφέας, mm-hmm, ήταν και ηθοποιός, ήταν και σκηνοθέτης.
Βέβαια.
Ήταν υπεύθυνος για όλο το...
Για
ήταν και το επιχειρηματικό κομμάτι, το χρηματικό κτλ. Το οποίο ήταν mm-hmm υπευθύνη του. Άρα είχε πολύ πίεση και πολύ στρες.
Και η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες του στιγμές έγιναν θρύλος. Mm. Μέχρι σήμερα είναι αυτό, είναι από τους θρύλους που ακολουθούν πολλούς ηθοποιούς στο παγκόσμιο θέατρο. Έχουμε άπειρα παραδείγματα. Άπειρα παραδείγματα ηθοποιών οι οποίοι είναι στα τελευταία τους, ας το πούμε, ή είναι βαριά άρρωστοι, είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Παρόλα αυτά, η αγάπη τους για την τέχνη τους είναι τόσο μεγάλη και βαθιά που πολλές φορές γίνονται θρύλος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τι συνέβη λοιπόν πάνω στη σκηνή. Στην ουσία παίζει ο Μολιέρος, ο ίδιος, όπως μας είπε η mm-hmm Δέσποινα πολύ όμορφα, παίζει τον κατά φαντασία ασθενή. Στη μέση του έργου καταραίει, αρχίζει να έχει αιμόπτυση και τον πηγαίνουν στα παρασκήνια, διακόπτεται για λίγο το έργο, τον πηγαίνουν στα παρασκήνια και φτάνει ο ίδιος ο βασιλιάς και του λέει: «Σε παρακαλώ, απαιτώ να σταματήσεις τώρα. Δεν θέλω να παίξεις άλλο». Ο Μολιέρος του λέει ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και ξανανεβαίνει στη σκηνή. Και λίγο πριν το τέλος του έργου, καταραίει οριστικά. Πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Δεν πεθαίνει, αλλά δεν έχει και τις αισθήσεις του. Θα πεθάνει λίγες ώρες μετά.
Τον μεταφέρουν σπίτι του.
Είναι πολύ άσχημα. Έχει εξαντληθεί τελείως. Και μετά από λίγες ώρες πεθαίνει. Μάλιστα υπάρχει ένα χιουμοριστικό, ας το πούμε, χιουμοριστικό. Μια δυσιδαιμονία. Θα σας θυμίσω ότι υπάρχει κάτι ανάλογο και στο αγγλικό θέατρο με το Macbeth.
Το είχαμε πει, ναι.
Το είχαμε πει, ναι, mm, στον Σέξπιρ. Όπου στην Αγγλία ποτέ δεν αναφέρουν το όνομα
Macbeth.
Όταν είναι να ανέβει το έργο, δεν το αναφέρουν ποτέ. Λένε αυτός ή ο Σκοτσέζος. Και αν κάποιος ηθοποιός κάνει το λάθος να αναφέρει το όνομα Macbeth, πρέπει για να σπάσει η γροσουζιά και η κακοτυχία να κάνει 3 φορές τη βόλτα του θεάτρου για να μπορέσει να ξαναμπεί στην πρόβα και τα λοιπά. Κάτι ανάλογο,
κάτι
λοιπόν,
ανάλογο λοιπόν και με τον Μολιέρο.
Κάτι ανάλογο, το οποίο είναι πολύ περίεργο και αυτό. Mm-hmm. Στη Γαλλία λοιπόν οι πρωταγωνιστές και στο συγκεκριμένο έργο αλλά και γενικά αποφεύγουν να φορούν πράσινο χρώμα. Το κοστούμι τους να μην είναι πράσινο χρώματος.
Αυτό γιατί
σε εκείνη την παράσταση όπου ο Μολιέρος μετά έχασε τη ζωή του, φορούσε πράσινο κοστούμι. Και στη Γαλλία το πράσινο κοστούμι, τα πράσινα ρούχα επί σκηνής, θεωρούνται κακοτυχία. Είναι φοβερό. Και τι ακολούθησε, Δέσποινα, μετά το θάνατό του, τι έκανε η αγαπητή εκκλησία?
Έχουμε το εξής ζήτημα.
Του τη φυλάγανε. Ακριβώς. Έπρεπε να πάρουν το αίμα τους πίσω.
Και νομίζω ότι το τραγικότερο είναι αυτό, όχι το ότι πέθανε επί σκηνής ουσιαστικά ο Μολιέρος. Τον πάνε σπίτι του και όπως είχαμε πει, αυτό που συμβαίνει την περίοδο εκείνη είναι ότι οι ηθοποιοί δεν τελεί η εκκλησία κανένα μυστήριο για τους ηθοποιούς και για τους θεατρανθρώπους.
Απαγορευόταν δια νόμου
να
τελεστεί, να αναταφεί
βέβαια, με ηθοποιός ή όποιος έχει σχέση εν πάση περιπτώσει με το θέατρο.
Ούτε καν στο χώρο,
ούτε
καν σε νεκροταφείο δεν τους βάζανε.
Όχι.
Σε ιερό χώρο, ας πούμε.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε, ας πούμε, το παραθυράκι στον νόμο όπου μπορούσαν να αποκηρύξουν ουσιαστικά το θέατρο πριν το θάνατό τους, έτσι ώστε να ταφούν. Και αυτό κάνανε. Ο Μολιέρος δεν προλαβαίνει, τον πάνε σπίτι του, δεν προλαβαίνει να αποκηρύξει το θέατρο και πεθαίνει.
Ξέρουμε και αν θα το έκανε, βέβαια, έτσι.
Μπορεί, ναι, δεν το ξέρουμε.
Μάλλον δεν θα το έκανε.
Πιθανόν.
Γιατί είχε τις ώρες στη διάθεσή όταν τον αφορούσε πραγματικά.
Και ουσιαστικά με παρέμβαση του ίδιου του Λουδοβίκου εδώ του κάνουν μυστική κηδεία σε
12 η ώρα το βράδυ, αν θυμάμαι καλά.
Και μάλιστα σε νεκροταφείο κανονικά της εκκλησίας παρεμβαίνει ο Λουδοβίκος για να θαυτεί εκεί.
Αλλά όχι σε αυτό το κομμάτι που θεωρείται ιερό έδαφος, αλλά στο σημείο που, ξέρετε, αυτό υπήρχε και στην Ελλάδα, υπήρχε ένας λάκκος παλιότερα, που ρίχναν μέσα τα αβάπτιστα μωρά. Όσα δεν ήταν βαπτισμένα, υπήρχε ένας ειδικός χώρος που δεν θεωρείται το ιερό κομμάτι ενός νεκροταφείου, για τα αβάπτιστα μωράκια, λες και φταίγαν, ας πούμε. Και έτσι, το μόνο στις προσπάθειες του Λουδοβίκου, το μόνο δηλαδή που επέτρεψαν ήταν, εντάξει, ασταφή, αλλά στο σημείο που είναι τα αβάπτιστα βρέφη.
Και μάλιστα μυστικά.
Μυστικά.
12 η ώρα το βράδυ να γίνει η κηδεία, χωρίς κάποια να διαβαστεί, εννοείται, από παπά.
Παρόλα αυτά, είχε τόσους πολλούς που τον αγαπούσανε, που παρότι ήταν μυστική και δεν επιτρεπόταν πλην της οικογένειας να είναι κανένας άλλος,
παρευρέθηκαν
800 άνθρωποι. Παρόλα αυτά, ψήφισαν δηλαδή το γεγονός ότι η εκκλησία θα τους προκαλούσε πρόβλημα και πήγαν
για να το τελευταίο αντίο. Και συνεχίζεται ουσιαστικά η ταλαιπωρία, σε εισαγωγικά, του
Μολιέρου. Των οστών του, ναι.
Ναι, γιατί μετά από 100 χρόνια περίπου βγάζουν τα οστά του από
ανακομιδή, που το λένε.
Ναι. Και τα μεταφέρουν σε μουσείο. Γιατί, εντάξει, ο Μολιέρος είναι για τους Γάλλους
πολύ σημαντικός,
ο μεγάλος κωμικός τους δραματουργός. Και τα μεταφέρουν λοιπόν σε μουσείο, όπου νομίζω ότι εκεί μείνανε περίπου 25 χρόνια, όπου τα πήρανε από εκεί μετά. Πλέον μετά και τα ξαναθάψανε σε ένα άλλο πλέον σημείο, σε ένα επίσημο νεκροταφείο, όπου υπάρχει και ως και σήμερα.
Μάλιστα.
Δηλαδή κανείς επισκεφτεί την Γαλλία μπορεί να πάει να το δει.
Και θα πω ένα τελευταίο και κλείνουμε, για να ξέρετε ότι ως φιλάργυρος έχει τιμηθεί και ένας μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, πολύ παλιός βέβαια, ο Χριστόφορος Νέζερ. Τιμήθηκε, μεγάλος σε ηλικία, από το Ίδρυμα Μολιέρου στο Παρίσι, έπαιξε το φιλάργυρο στα γαλλικά παρακαλώ, mm-hmm. όπου δεν ήξερε τη γλώσσα, και τιμήθηκε.
Μα
ως...
ήταν και... δεν ήξερε να
δεν ήξερε γράμματα, ο Χριστόφορος Νέζερ. Στην ουσία του τα μάθαιναν, έτσι.
Εξαιρετικό αυτό.
Ναι. Και τιμήθηκε ως ένας από τους καλύτερους φιλάργυρους όλων των εποχών.
Μάλιστα.
Μεγάλη μας τιμή και αυτό.
Μεγάλη τιμή και δείχνει μάλλον και την εμβέλεια του ανθρώπου αυτού ως ηθοποιό, μιας και μας είπες, και είχε πολύ ενδιαφέρον, ότι οι χαρακτήρες του Μολιέρου
είναι
πέρα ως πέρα
Γάλλοι.
Τον τιμάνε να μπορεί να παίξει έναν τέτοιο χαρακτήρα.
Σημαίνει ότι μπόρεσε.
Ναι, ναι,
ναι. Είναι εξαιρετικό. Μπράβο και σε εμάς, μπράβο και στο Μολιέρο. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Να διαβάσετε Μολιέρο, να διαβάσετε τον Ταρτούφο, αλλά και τα άλλα έργα. Νομίζω ότι θα τα ευχαριστηθείτε και έχετε πάρα πολλά να πάρετε και να θυμάστε. Είναι καλό να βλέπουμε θέατρο, να βλέπουμε τον καθρέφτη της κοινωνίας μας, γιατί αυτό είναι το θέατρο, αυτό έλεγε και ο Μολιέρος, και πάντα να βάζουμε κι εμείς ένα καθρέφτη μπροστά μας.
Συμφωνείτε? Αυτό σπίτι. Είναι λοιπόν το μάθημα του Μολιέρου.
Του Μολιέρου, πάνω απ' όλα.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό,
Σαββατοκύριακο.
Έτσι. Να δείτε θέατρο, να διαβάσετε θέατρο, δείτε κινηματογράφο κτλ. Να είστε καλά.
Να δείτε κινηματογράφο, βεβαίως.
Βεβαίως.
Κιούμπρικ. Και εγώ και... Κιούμπρικ. Και όχι μόνο, αλλά...
Και όχι μόνο.
Είπαμε, έχουμε αδυναμίες.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.